It is not the moon, I tell you. It is these flowers lighting the yard. I hate them. I hate them as I hate sex. The man's mouth sealing my mouth.
Den 77-årige amerikanske digter Louise Glick overhalede alle forhåndsfavoritter indenom og modtog årets Nobelpris i litteratur. Hun får den for en umiskendelig poetisk stemme, som med streng skønhed gør det enkelte menneskes eksistens universel. Absolut ingen forlag eller litterater havde kendskab til Glicks forfatterskab herhjemme, da hendes navn blev meddelt i Stockholm. Og det kan man jo så enten se som udtryk for den litterære provincialisme i Danmark, eller som et udtryk for, og det er den positive variant, at der er så vældig meget god litteratur ude i verden, at der ikke er nogen, der kan kende den hele, heller ikke de professionelle litteraturfolk. Men Kim Skotte, min kollega, som selv er digter, har læst hende i årtier. Han mener, at man kan brænde sig på hendes digte, på den kølige måde, vel at mærke. Glick kan kunsten at være hudløs, uden at krænge sig ud. Så nu retter vi op på det forsømte her i Bogfolk nogle uger efter, at Nobelprisen blev uddelt, præsenterer Glick og hendes poesi ordentligt i det litterære landskab. Velkommen til. Mit navn er Jes Stein Pedersen, som vanligt, og min gæst er, ja, Kim Skotte. Velkommen, Kim.
Tak, tak.
Om Glick kan jeg sige, at hun er født i 1943 og er barnebarn af udvandrede jøder fra Ungarn. At hun debuterede i 1968 med digtsamlingen Firstborn. Hun har skrevet 11 digtsamlinger og et par bøger med essays. Eller også er det 12 digtsamlinger og et par bøger med essays. Hun er jo født på Long Island i New York, bosat i Massachusetts, har studeret på Harvard, hvor hun underviser, og hendes landskab må siges at være det nordøstlige USA. Og så er hun den 16. kvinde, der modtager prisen, som jo blev indstiftet i 1901 for Alfred Nobels dynamitpenge. Så langt, så godt. Kim, hvad tænkte du, da du hørte, at Louise Glick, hende du har gået og talt om i ny og læ, som du læser ofte og tør tilbage til, at hun fik Nobelprisen?
Altså, jeg tænkte nok bare helt umiddelbart tre ting. Det første, jeg tænkte, det var fans. Det andet, jeg tænkte, det var vel nok fedt. Og det tredje, jeg tænkte, okay, nu skal jeg sgu nok sætte mig ned og skrive noget i en farlig fart, fordi der er nok ikke så mange andre på avisen, der lige kan Louise Glick på fingrene.
Det var super godt tænkt, Kim, ikke mindst det der andet punkt der, eller tredje punkt, fordi vi var jo simpelthen på spanden her på den store kulturavis, og man kan jo se, at andre aviser også var det. Da hun så får at vide der, at det er sgu dig, der skal have Nobelprisen, Louise, så er hun straks sådan der, åh nej, jeg vil ikke være berømt, jeg vil stadig være hende, der bare spiser middag med mine venner og lever et fredeligt liv og skriver, når jeg har lyst. Altså, hvad er hun for en type?
Jamen altså, hun er jo nok et af de der paradoksale væsener, som er, hvad kan man sige, en meget privat digter. Altså, det er jo et paradoks, fordi man jo lægger sine digter sit følelsesliv ud til beskuelse for alverden. Og gøre det ovenikøbet i hendes tilfælde sådan meget, meget hudløst og fuldstændig uden at passe på sig selv på en måde. Men samtidig er der noget i det, som gør, at her fornemmer man også, at det er et menneske, som i virkeligheden er sky, som er privat, men som altså færdes i verden i kraft af sine digte, og hellere gør det måske, end hun gør det som person, selvom hun så er underviser. Og det er måske derfor, at vi elsker, eller jeg elsker lige præcis den slags digter. Altså, de er frygtløse på den der måde, at de godt ved, at det er ret faretruende projekt, de er ude i med at trænge så dybt ind i sig selv. Men de skriver digtene, det gør dem til frygtløse digter. De går lidt ind, hvor vi andre godt nok har svært ved at ture og træde.
Inden vi vender tilbage til den måde, hun skriver på, og det stof, hun ligesom henter sin poesi fra, så vil jeg godt lige have noget frem, som du skriver i dit portræt. Ja. Du skriver, hun ikke er nogen kær og elsket skikkelse. Hun er ikke en Billy Collins Amerikas svar på Benny Andersen. Du siger også, hun er ikke fremme på beatet med digte om queer-kønnethed eller betændte racerelationer. Altså, det er ligesom en lidt klassisk skikkelse, det tilbagetrukket fra den offentlige debat, forstår jeg.
Ja. Ja, det er helt korrekt. Man kan godt læse, altså der er en klar, hvad kan man sige, feministisk jeg vil ikke sige dagsorden, men det handler jo rigtig, rigtig meget om at være kvinde i de problematiske relationer, man nu typisk befinder sig i som hustru, som mor, som datter, som søster. Det er rigtig, rigtig meget de ting, det handler om. Så på den måde kan man godt sige, at der er et skarpt feministisk blik, men det er ikke politiseret på nogen måde. Jeg vil snarere sige, at hun er måske en af de der digtere, som ligesom har kridtet en meget, meget lille bane op for sig selv. Men inden for den meget, meget lille bane, der kan hun, hvad kan man sige, indskrive sig i alle de problematikker, der anfægter os alle sammen som mennesker, som moderne mennesker, men i virkeligheden mest som tidløse mennesker. Altså, vi har ret meget til fælles med dem, der levede for 300 år siden, for 2000 år siden og for endnu længere tilbage. Det er på en måde de der helt, helt rå, basale menneskelige relationer og følelser, hun beskæftiger sig med.
Så når mange herunder jeg selv ligesom tænkte efter, at prisen var uddelt, når okay, Nobelprisen valgte sikkert, men også måske lidt konservativt, men fravalgte ligesom det politiske, det samfundsmæssige, det er ikke Orhan Pamuk eller Aleksijevitj, så siger du alligevel, at det måske lidt er en falsk modsætning, fordi når de betoner det universelle, den universelle gyldighed, og det du også lige sagde før, så er det altså måske nok en, der ikke går ud i debatter og siger en hel masse om humanisme, men hun skriver om os alle sammen.
Ja, det er det, og jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at Nobelprisen er jo en litteraturpris med en kæmpe megafon foran, fordi der er så mange penge og så meget opmærksomhed, men det er jo stadigvæk en litteraturpris. Og jeg synes også, at Nobelprisen må meget gerne være politisk nogle gange. Det må meget gerne, også i meget højere grad end den gør nu, brede sin optik ud på forskellige parametre, ikke mindst geografisk og hvad kan man sige, globalkulturelt, men der er altså også en meget, meget vigtig pointe i, at man ligesom fokuserer nogle gange på de digter, som simpelthen bare skriver om det at være menneske på en måde, som er dybt vedkommende for os alle sammen, uanset køn, race, kulturel kontekst, hvad pokker det er. Altså om det at være menneske, og der kan man jo, og det gør Nobelprisen jo en gang imellem. Altså, man gav den til Thomas Tranströmer, man gav den til, nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt, Witold Szymborska, tror jeg måske, hun hed. Ja, altså, der er de der digtere, som bare holder fanen højt på menneskehedens vegne, kan man sige, for det enkelte menneske i menneskeheden. Og det, synes jeg, er meget vigtigt. Og det er jo ikke noget, som bliver trompeteret stort ud til daglig.
Nej. Og den eneste grund til, at jeg ligesom lægger det frem allerede nu, det er jo fordi, at vi lever i en tid, hvor man pludselig i den litterære diskussion, meget bredt, hele tiden er optaget af, hvem er det, der skriver? Hvilket liv har vedkommende levet? Hvem taler han eller hun på vegne af? Fordi der ligesom altid er et større sted at tale ud fra, end vedkommende selv. Ja. Og der kan man jo så sige, at ja, fedt med litteratur, der er litteratur med stort L, og hvor man ligesom skriver på alles vegne. Men kunne man have fundet en jamaikansk eller en asiatisk digter, der kunne netop det, og som så var uden for den hvide kulturkreds, så havde man tænkt, okay, de har ligesom fået det hele med på en gang. Ikke? Men sådan skulle det ikke være.
Nej, det kunne man. Man kunne tvivlsomt godt have fundet en digter, der kunne noget af det samme. Man har jo været derude nogle gange, altså da man gav den til Derek Walcott for eksempel, og altså der er jo, man selvfølgelig overvejer man de der ting også, men altså hvis man endelig skal være lidt politisk, så kunne man måske sige, at i en tid, hvor identitetspolitikken får så meget opmærksomhed, får så meget medvind, så er det jo ret fedt med en pris, der er decideret ikke identitetspolitisk i anden forstand, end at vi jo alle sammen har vores egen identitet som menneske.
Super fed pointe, Kim. Jeg kan jo ikke huske, kan du også huske det? Det kan du selvfølgelig, dengang du besøgte Derek Walcott.
Ja.
Vi arbejdede på en anden avis, og du skulle over interviewe ham i anledning af Nobelprisen.
Ja.
Det er lang tid siden.
Ja, det var skidebesværligt.
Skidebesværligt. Og der var også dengang, vi var over i Göteborg og mødte Josef Brodsky,
ja,
men ikke mødte Walcott, fordi han var oppe på hotellet sammen med nogle damer.
Ja, altså vi var nogle værre skalpejæger dengang.
Hold da kæft,
man. Litteratur kan jo være festlig på sine egne præmisser, selv når digterne er nogle samme bitte typer. Jeg var jo nede og se Brodskys grav for nylig nede på begravelsesøen i Venedig. Det var jo noget.
Det er klart. Og det var et sidespring, men det er vigtigt med den slags sidespring. Måske også dem Walcott, han gik op i. Det falder jo i øjnene, at hun går meget selvbiografisk til værks. Jeg har jo læst nu en hel del af hende, takket være, hvad skal man sige, det forfatterskab, jeg fik lov at låne af dig. Ja. Det er jo ikke særlig omfangsrigt, men det er dybt. Og jeg kan jo netop godt se, at faren og moren, den søster, der dør, inden hun altså selv bliver stor, Louise Glick, at det spiller en kæmpe rolle. Men så gør hun jo altså det der raffineret, at hun hele tiden også inddrager mytologi, at hun spejler sit eget liv, sin egen smerte, savn, længsler i noget, vi kender fra græske tragedier, for eksempel. Ikke? Ja.
Altså, det er jo, hvad kan man sige, det er jo noget, der er en del, der gør på hver deres måde. Og jeg ved, at en af de digtere, som måske var en klart større favorit til Nobelprisen, kanadisk Anne Carson, gør jo meget det samme, men på en meget mere eksperimenterende og ikke mindst formmæssigt eksperimenterende måde. Men der sker jo et nybrud i Glicks forfatterskab undervejs i det øjeblik, hun konsekvent begynder at, hvad kan man sige, rekruttere den græske mytologis skikkelser. Så får hun det der dobbeltblik, hvor man både er mor og datter og kvinde og så videre, men man er også de mytologiske skikkelser, som ligger bagved. Og det, der gør det rigtig interessant, det er altså ved, at hun ligesom påkalder sig Persefone, som var en datter, som blev voldført og tvangsgiftet måske i den der med Hades i underverdenen, så får hun et andet blik på, hvad er ægteskabets pagt egentlig for en mørk størrelse også. Det hun gør er, ved at tage det tidløse fra mytologiens figurer ind i det moderne, så bliver vi mindet om, at vi ikke bare er Knausgård, vi er også nogen, der kunne have levet for 2.000 år siden.
Ja.
Og samtidig så spejler det moderne tilbage i de her mytologiske figurer, så de ikke bare bliver nogle fjerne savnskikkelser, men bliver mænd og kvinder rodet ud i nogle helt forfærdelige relationer. Altså det kunne de jo de gamle grækere fra Ødipus til Medea. Altså det var jo ikke for tøstrenge det der. Men altså den der spejling mellem det gamle og det moderne ophører på en måde begge dele og finder et tredje poetisk rum, som er tidløst.
Jeg tænker, at vi lige skal høre Louise Glick selv.
Telescope. There is a moment after you move your eye away when you forget where you are because you've been living, it seems, somewhere else in the silence of the night sky. You've stopped being here in the world. You're in a different place. A place where human life has no meaning. You're not a creature in a body. You exist as the stars exist, participating in their stillness, their immensity. Then you're in the world again. At night, on a cold hill, taking the telescope apart. You realize afterward not that the image is false, but the relation is false. You see again how far away each thing is from every other thing.
Yeah, telescope. Altså, hun er jo centrallyriker. Hun er det her digtende jeg, der står i forbindelse med sin omverden, inddrager sig selv, naturen, altså også kosmos, stjernerne. Mm. Her står hun ved teleskopet, eller en eller anden gør det, kigger på stjerner meget langt væk, ser simpelthen afstandene derude. Mm. Der er ikke noget liv, der er tomt. Og så pakker hun teleskopet sammen, og så bliver det også til et billede, det hun har set på afstanden mellem mennesker.
Ja.
Altså, det er jo ligesom formfuldendt, synes jeg, i den måde, hun ligesom starter med et stærkt billede, og så ligesom runder af med en slags konklusion.
Ja.
Og begge dele er hammerne godt skrevet. Ikke?
Ja.
Kan man kalde det hendes formel? Det der med, ligesom, at man ligesom starter med noget prægnant og folder tingene ud, henter referencer ind, nu er der ikke så mange referencer her, og så ligesom ender med noget, som vi andre vil føle, okay, det er sådan, det er
livet. Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg synes ikke, hun er sådan en pointe digter, hvor det sådan kommer sådan en kaching til sidst, at nå, det var det, det handlede om. Det synes jeg ikke, men altså, det er jo meget, meget formpulent, og det er jo også lidt der, køligheden ligger i nogle gange, ikke? Altså der får ikke lov til at slippe noget uventet ind eller ud. Altså,
nej,
det, men altså, det bliver jo aldrig, synes jeg, betydningsmæssigt hermetisk. Altså, nej. Det er ikke et tillukket rum, der er virkelig besværligt at gå ind i, hvis man har sine egne følelser og sin egen koncentration med ind i digtet, så er det ikke svært at gå til.
Nej. Jeg talte med Anne-Marie Maik for nylig, som er professor på Syddansk Universitet, som ligesom på et tidspunkt, og det er jo hende, der har været med til at nominere Dylan og få ham alt, ikke, og han fik en pris osv., hun sagde ligesom, altså, der er de her græske vaser, og hendes poesi er på en måde en perfekt græsk vase. Alt lykkes for hende. Men man kunne egentlig også godt nogle gange kan man godt lide lyrik, poesi, hvor vasen bliver smadret, og det er fragmenter, og hun er selv til Havl og Ginsberg og Bigenerationen. Og det der kunne jo ikke ligge længere væk end det.
Nej, det kunne det ikke, nej. Og det er pointen, ikke? Altså, i den forstand. Altså, digter er jo heldigvis meget, meget forskellige væsener. Og den der lidt restløse, moderne ting, nu skal vi også, nu vil vi gerne have noget nyt denne her gang for den der digter, ikke? Det kender man jo fra alle kunstarter, at man som kritiker bliver utålmodig og efterlyser noget nyt. Men lige præcis lyrikken har jo en, måske lidt som den klassiske musik også, altså den har, netop fordi den er så dybstikkende og bredt favnende i sin måde at betragte mennesket på, kan man jo blive ved med at skrive på det samme igen og igen og igen, og gøre det på samme måde, og alligevel blive ved med at få noget nyt ud af det. Jeg personligt holder jeg meget af de her koncentrerede digtere, som ikke farer rundt i alle mulige retninger. Dem kan jeg også godt lide. Men altså, jeg har ikke travlt med, at hun skulle kom andre steder hen. Jeg synes, det var fedt, da Thomas Tranströmer sent i sit liv skrev sin selvbiografi, og den var på 48 sider eller sådan noget. Ja. Altså, sådan gør en digter, der har sans for koncentratet.
Ja.
Ikke?
Ja.
Han minder jo det, ikke så lidt om Louis Glick, synes jeg.
Jamen, det er den pointe, vi skal frem til, fordi der sker jo det mærkelige, og måske er det slet ikke så mærkeligt endda, men en måned før hun får Nobelprisen, får hun Tranströmerprisen i Sverige. Og jeg tænkte, at du har jo taget den skønne bog med, der ligger derovre. Måske skulle du læse et Tranströmer-digt.
Jamen, det vil jeg gerne.
Fordi så kan vi ligesom også måske sammenligne lidt der, ikke?
Ja, det er et digt, der hedder Madrigal. Jeg arvede en mørk skov, hvor jeg sjældent går ind. Men der kommer en dag, hvor de døde og de levende bytter plads. Da sætter skoven sig i bevægelse. Vi er ikke uden håb. De alvorligste forbrydelser forbliver uopklaret, trods indsats af mange betjente. På samme måde er der et sted i vores liv en stor uopklaret kærlighed. Jeg arvede en mørk skov, men i dag går jeg i en anden skov, den lyse, alt det levende, der synger, bugter sig, vifter og kryber. Det er forår, og luften er meget stærk. Jeg har eksamen for glemslens universitet, og er lige så tomhændet som skjorten på tøjsnoren.
Fantastisk. Hvad vil du sige er forskellen, eller slægtskabet mellem de to? Fordi for mig er det sidste digt, du læser op af Tranströmer, det er sådan mere umiddelbart og sansligt, og jeg kan ligesom føle det hele, hvor jeg synes, at hun er mere aristokratisk, intellektuel, lidt steril, fjern deroppe, selvom hun selvfølgelig også godt kan udtale sig om, hvordan verden ser ud.
Ja, altså jeg vil nok sige, at den største forskel er nok, at Tranströmer var meget mere i al sin stille koncentration, meget mere vendt mod verden.
Ja.
Altså især i begyndelsen af Tranströmers forfatterskab er en meget, meget stor del af hans blik rettet mod bag ved jerntæppet simpelthen, altså hvor han havde gode venner og kollegaer og hele den her fornemmelse af, at der var et halvt Europa, som levede under helt andre vilkår end os andre i den frie vestlige verden, spillede en rigtig stor rolle. Så vil jeg sige, at hans forhold til klassisk musik indtager lidt samme rolle som Louis Glicks forhold til mytologien.
Ja.
Altså der er ligesom nogle skikkelser, der bliver påkaldt for at indtage nogle ganske bestemte roller i forhold til livet og følelsesregistret. Det er nok, vil jeg sige, de største forskelle på dem, at Tranströmer er ikke så relationel, som hun er. Han er mere universel i sin måde at se på verden på.
Og så tænker jeg, at det er tid til endnu et digt. Kim, du vælger bare frit.
Jamen, så skal vi have et kærlighedsdigt, og det er jo typisk for Louise Glick, ikke et, der ligefrem emmer af varme følelser, sådan først og fremmest. Love poem. There's always something to be made of pain. Your mother knits. She turns out scarves in every shade of red. They were for Christmas, and they kept you warm, while she married over and over, taking you along. How could it work, when all those years she stored her widowed heart as though the dead come back? No wonder you are the way you are, afraid of blood, your women like one brick wall after another.
Fantastisk. Altså, man kan altid få lavet et eller andet ud af smerte. Din mor strikker. Hun strikker halsterklæder i enhver nuance af rød. Og så senere, så kommer det her. Der er ikke grund til at undre sig over, at du er på den måde, du er. Bange for blod. Den røde farve, det er, ikke? Men det der you til sidst. No wonder you are the way you are. Afraid of blood. Your women like one brick wall after another.
Ja.
Det der you.
Ja.
Hvem måske tro, det så er?
Ja, men det er jo et meget fleksibelt you. Altså, det kan nogle gange være hende selv, men i det her tilfælde. Jeg vil tro, pilen pegede lidt på ægtemanden, som hun blev skilt fra på et tidspunkt.
Klart.
Der er nogle rimelig rå ægteskabsdigte i den også.
Ja, og your women like one brick wall after another. Bricks er jo også tit røde, det kunne man også godt røde mursten i.
Love, jeg er sikker på, at det hænger sammen i hvert fald. Ja.
Love poem, altså igen et eksempel på, at der er en selvbiografisk masse, som hun kan tage udgangspunkt i, hvis man altså vel at mærke, så kender moren og faren og familielivet, så kan man så måske begynde at tolke så præcist, som vi lige gjorde det.
Ja.
Ellers så kan vi så som læsere, uhildet læser os ind i det, ikke?
Altså, vi har jo alle sammen en mor og en far, eller har haft det i hvert fald, og måske ovenikøbet en søster og en ægtefælle, og meget mere behøver man sådan set ikke for at forstå, hvad der foregår i de her digte.
Hvis vi så, nu hvor det er på plads, ser på de digtsamlinger, du har liggende foran dig. Den, der hedder Averno, det er den, jeg fornemmer, du har måske holdt mest af. Jeg har også selv læst den her digtsamling, og det er jo sådan med hendes digtsamling, at man læser ikke et digt, man ligesom læser en helhed, og ligesom føler, det hele hænger sammen.
Ja. Altså, jeg holder faktisk også ret meget af nogle af hendes senere digtsamlinger, hvor hun på en lidt anden måde går ud i verden. Man fornemmer, at hun har boet væk fra hjemstavnen i en landsby i Europa og har skrevet på det. Det giver en lidt ny vinkel til forfatterskabet. Men jeg synes, de her digtsamlinger, hvor at det her møde mellem det personlige og det mytologiske bliver udforsket. Altså, der er en særlig kraft i de her digtsamlinger. Det kommer for alvor ind med Triumph of Achilles i, for mange år siden. Midt 80'erne, tror jeg. Ja. Og så med Averno, som altså er betegnelsen for sådan en vulkan nedgang til underverdenen, hvor man så kan gå ned og blandt andet møde Persefone, som er en hovedperson i bogen her.
Ja, jeg har så et af digtene fra Averno på dansk. Det har du ikke set før. Kunne du alligevel helt uforberedt læse op for os?
Ja, det ser ud som om, det er en del af et digt, ikke?
Det er en del af et digt.
Ja. Det er rigtigt, at der ikke er nok skønhed i verden. Det er også rigtigt, at jeg ikke er i stand til at genskabe den. Der er heller ikke oprigtighed, og her kan jeg måske være til nytte. Jeg er på arbejde, selvom jeg er tavs. Den trivielle elendighed i verden binder os på begge sider. En allé dækket af træer. Vi er medrejsende her, taler ikke alle i egne tanker. Bag træerne gitrer af jern ved de private huse, de tilskårede værelser, nærmest øde, forladte. Som om det var kunstnerens pligt at skabe håb, men ud af hvad? Hvad? Selv ordet er falsk, en strategi til at modbevise erkendelse. I krydset årstidens lyskæder, jeg var ung her, kørte i metroen med min lille bog, som for at beskytte mig mod den samme verden, du er ikke alene, sagde digtet i den mørke tunnel.
Jeg synes, det er helt fantastisk.
Ja.
Og det er jo også interessant, hvis vi tager første linje, det her med, hvad hun indleder med. Det er rigtigt, at der ikke er nok skønhed i verden.
Ja.
Det er også rigtigt, at jeg ikke er i stand til at genskabe den.
Ja.
Der er heller ikke oprigtighed, men her kan jeg måske være til nytte.
Ja.
Altså, jeg er ikke et perfekt menneske. Jeg kan være uoprigtig.
Mm.
Og som digter kan jeg ikke skabe skønhed i verden.
Nej.
Det er ligesom et nederlag erkendt fra starten.
Ja. Ja.
Men så kommer der til sidst.
Mm.
Du er ikke alene, sagde digtet i den mørke tunnel.
Ja.
Som jo er skønt at læse.
Ja.
Så hun skaber skønhed.
Ja, det er det, og hun skaber håb.
Og hun skaber
altså,
håb.
Altså, det er vel også pointen, at digte er ikke til for at skabe falske forhåbninger. Det er ikke popsangen, der fortæller, at det skal nok gå alt sammen. Tværtimod, altså, de er jo tit altså, virkelig illusionsløse og levner ikke noget som helst håb, måske. Men de tilbyder selskab. Altså, digte og digtere bliver venner på rejsen igennem livet. Det er ikke nogen, der stikker en blå i øjnene eller lader som om, det hele er bedre, end det er. Men uanset hvor mørk og bumlet vejen bliver, så holder de en i hånden.
Ja, og så, det vil så sige, at selvom hun i det her digt siger, at du ved, som om det var kunstnerens pligt at skabe håb, ikke? Men ud af hvad? Jamen, det lykkedes hende faktisk for sit eget vedkommende, men jo altså også for læseren, og det er dermed, det vokser og bliver større, at præstere noget skønt, smukt, et trøstende digt, et håbefuldt digt.
Ærligheden er trøsten.
Ja.
Altså, det er det, ikke?
Ja.
Altså, det er digterne. De gode digtere kan. De giver os ærlighed.
Hvad siger det så dig, at ingen kendte Glik herhjemme? Altså bortset fra en, der sidder lige her. Selv. Men altså, du ved, altså, Kim, hvad siger det der?
Altså, det siger mig, at jeg vil ikke sige, at vi er provincielle, men jeg vil sige, at vi lider under nogle bestemte kulturelle forudsætninger. Så i hvert fald, hvis man ser på, hvad det er for nogle digtsamlinger, der bliver oversat fra amerikansk. Altså, det er meget the usual suspects, der dukker op indimellem, hvilket jo ikke er så svært at forstå. Man trænger til at læse Emily Dickinson igen, eller T.S. Eliot, eller hvem det nu kan være, Ginsberg måske, Beat-generationen, der bliver man jo aldrig rigtig træt af, og så videre, Bukowski. Men det er den ene slags, der bliver oversat. Så er der små vakse forlag, der har blik for mærkelige form eksperimenterende digter og folk, der vrider måske internettet 30 grader eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Og så er der selvfølgelig alt det, der handler om queer-kønnethed, om racerelationer, det der ligesom er oppe i tiden nu. Men det, der sådan ligger uden for det mere tidløse, om man så må sige, det er der ikke det store blik for. Og jeg må sige, rigtig mange af de amerikanske digter, jeg holder af, er der sgu ikke mange andre, der kender herhjemme. Og det er simpelthen fordi, det er ikke fordi, jeg følger helt sindssygt meget med, at sådan en, der har tjekket på amerikansk litteratur fra top til bund, overhovedet ikke. Men jeg kan godt lide at ose i boghandlerne, dem, der har et righoldigt udvalg af amerikanske og engelske digtsamlinger, som de sikkert ikke engang selv har læst. Men altså, så finder man nogle gange noget, og så måske 4 ud af 5 af de digtere, jeg stifter bekendtskab med, det er da meget interessant, og så går jeg ikke videre med det. Men indimellem, så finder man altså digtere som Franz Wright, eller som Louis Glick, hvor man bare tænker, okay, her er der altså noget, som jeg har lyst til at gå videre med. Og så, altså, hun har jo ligesom modtaget alle de store amerikanske priser, så vi skulle måske være lidt mere forbavset over, at vi ikke kender hende herhjemme.
Ja.
Altså, hun har ligesom fået altså alt fra, hvad ved jeg, Penn til Pulitzer.
Ja.
Og det ville måske være meget relevant, at vi en gang imellem kiggede lidt mere på, hvem er det dog, der er poet laureate i USA, for eksempel. Det er jo ikke noget, enhver bliver.
Nej, og sådan en poet laureate, det er jo ligesom USA's officielle digter. Hun er ligesom hende, der i øjeblikket har stafetten og er digter.
Man
får
den et år ad gangen, ikke? Så bliver man ligesom udråbt til nationens poetiske stemme. Sådan en kunne vi sgu da også godt bruge herhjemme.
Ja. Altså,
i år er det Peter Laugesen år, ikke? I år strømmer digtene bare ned over siderne som Åens Skrift, ikke? Det skulle være meget fedt.
Ja, og typisk nok har de jo selvfølgelig oversat en hel del i Sverige, og forlaget, der udgiver ham jubler, og hans oversætter, ikke? Og, ja. Undskyld, hendes oversætter.
Ja.
Så der er jo altså forskel også på, hvordan man i Danmark og andre lande prioriterer midler, støtte til oversættelser.
Det er der ikke nogen tvivl om, at der ligger noget, ikke? Der kunne vi godt være meget mere fremme i skoen. Men det er vi jo nok lidt for liberalistiske til i øjeblikket. Så kan man sige, at i Sverige, der er måske også en anden horisont, som hænger lidt sammen med Nobelprisen. Altså, at der ligesom er en udveksling der omkring, som gør, at man måske er lidt mere vaks omkring lige præcis de forfatterskaber, som man tænker, at altså de folk, der sidder i Nobelkomiteen, er jo også centralt placeret i svensk kulturliv.
Ja.
Så det ville ikke være så mærkeligt, hvis der var en form for urørs sammenhæng der.
Og lige præcis der rammer du jo ind i det, der også hører med i billedet af Nobelpriskomiteen og de folk, der sidder i det svenske akademi. Altså, det er jo så nemt at ligesom sige, åh, der er de der 18 guldbronzerede stole, og det er på kongeligt opdrag, de virker, og hvor er det dog privilegeret, og et hvidt netværk, der kun er interesseret i den vestlige kanon, hvis de får lov til det, men så engang imellem går de udenfor. Men sagen er jo den, at de har altså bare det privilegium at have rigtig mange ressourcer til rådighed, til hele tiden at have sonden ude.
Ja.
Man modtager 250 forslag til Nobelprismodtagere hvert år. Man behandler dem alvorligt. Når der så er lavet en shortlist på 20, så bliver der lavet en egentlig bog om hver af de der 20, som så cirkulerer i kredsen. Og som du selv er inde på, det når jo ud.
Ja.
Og det betyder simpelthen bare, at de har altså simpelthen de mange hestehoveder foran os i forhold til at være orienteret og have et miljø, der diskuterer. Ikke?
Ja. Det lyder ikke så tosset.
Det lyder ikke så tosset. Louise Glick fik den. Det er der en masse andre, der ikke har fået.
Ja.
Jeg synes, vi her til sidst bare lige skal se på den her liste over fantastiske forfattere, som ikke har fået den.
Ja.
Altså i 1901 regnede alle jo med, at Tolstoj ville få den.
Ja.
Men Theodor Mommsen fik den.
Ja.
Hvem er han? Ikke? Og han sagde så i øvrigt, at Tolstoj, det er alle mulige klagede. Der kom et stort brev til Nobelpriskomiteen og en støtteerklæring til ham. Men jeg vil slet ikke have de der penge, fordi de ville spolere mit liv.
Ja.
Altså, og da russerne så indstillede ham året efter, så bad han om at blive strøget fra listen.
Okay.
Han ville fandme ikke have den pris.
Nej.
Men altså, han fik den ikke. Mark Twain fik den ikke. Henry James, August Strindberg, Henrik Ibsen, Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf, Borges, Vladimir Nabokov, Graham Greene, Thomas Hardy, Orden, Primo Levi, Chinua Achebe, John Updike osv.
Ja, forbandede amatører alle til hovedet.
Forbandede amatører, men Glick fik den.
Ja.
Det kan vi glæde os over.
Det kan vi glæde os over.
Tak fordi du vil komme her i dag, Kim.
Velbekomme.